Velkommen til Øjrene Danmark. Forskning skal skabe vækst. Så kort kan det siges, hvis man er Europakommissionen. Det kigger vi nærmere på i vores magasin. Det fyrer med begreber som Europluspagt, euroregering på gangene i Bruxelles. Men i virkeligheden handler det om, hvem der skal bestemme. De enkle lande eller en eksklusiv klub af embedsmænd og politikere. Vi har talt med parlamentsmedlem Emilie Turunen fra SF, som er stærkt betænkelig.
Når eurolandene mødes til topmøde søndag den 23. oktober, ventes det, at der etableres en såkaldt euroregering. Det sker med EU-præsident Herman van Rompuy for bordenden. Euroregeringen etableres i kølvandet på den omfattende økonomiske krise i Europa, hvor navnlig Grækenland er hårdt ramt. Netop i kraft af de græske problemer med at leve op til hjælpepakkerne, har blandt andre Tyskland talt varmt for en euroregering, og dermed også en stærkere EU-indflydelse på de enkelte landes EU-politik, når Europluspagten skal omsættes til politisk handlekraft. Et synspunkt, som formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso også bakkede op i sin store tale til parlamentet forleden. Det er en udvikling, der bekymrer Emilie Turunen, der er medlem af Europaparlamentet for SF.
Der, hvor jeg bliver en lille smule nervøs, det er på, hvad kommer den her regering til at bestemme? Hvor mange kompetencer får den? Og hvor mange beslutninger ligger man over i den regering, som altså kommer til at bestå af de 17 eurolande og ikke alle de 27 lande? Så min bekymring går på, om vi får et split mellem eurogruppen og resten af EU-landene, og altså også Danmark. Og om eurogruppen i virkeligheden kommer til at bestemme mere og mere og mere, som også vedrører de andre lande. Altså for eksempel brede økonomiske beslutninger, som også vedrører Danmark, som står uden på euroen. Vi skal sørge for, at hvis der tages beslutninger, der vedrører alle lande, så skal alle lande være med til at beslutte dem.
Emilie Turunen mener ikke, at det er umuligt at kombinere en euroregering med det nuværende system. Og altså dermed også bevare det, hun kalder beslutningskraften hos de nationale regeringer i de lande, der ikke er medlem af euroen. Og det er vel at mærke, uden at det griber ind i eurolandenes muligheder for en fælles politik.
Og altså man kan sige, de kan jo godt mødes, som de gør i dag. Der har de også separate møder, hvor de snakker smalt om euroen og ting, der vedrører den valuta. Men hvor man stadig har de helt brede økonomiske drøftelser om, hvordan kommer vi ud af krisen, hvilke redskaber. Det har man over i Økofin, altså det råd, hvor finansministerne mødes, og også stats- og regeringscheferne, de mødes på det europæiske råd. Så noget af det egentlig det, jeg gerne vil holde fast i, at det hele EU 27, altså alle landene, der skal diskutere de store beslutninger, for ellers får vi et opsplittet Europa.
Emilie Turunen understreger, at hendes ærinde ikke er at forhindre eurolandene i at etablere en såkaldt euroregering.
Så vi skal ikke forhindre, og vi kan heller ikke forhindre, at de opretter en euroregering. Vi skal bare sørge for, at det ikke bliver det nye besluttende organ frem for økofin, hvor Danmark altså deltager.
Så vidt Emilie Turunen, der er medlem af Europaparlamentet for SF. Europaminister Nicolai Wammen er derimod mere rolig. Til Berlingske siger han, at selvom Danmark engagerer sig politisk i Europlus-samarbejdet, er der ingen juridiske bindinger, der er i strid med de danske euroforbehold. Det er at strække det danske forbehold til det yderste, mener lektor i økonomi ved Aarhus Universitet Christian Bjørnskov. Med tilslutningen til Europlus-pakten har vi fuldt og helt bundet os til den euroregering, der er på vej, vurderer han.
Befolkningen vil ikke give mere magt til EU. 70% af danskerne vender tommelfingeren nedad, hvis de bliver spurgt, om der skal flyttes mere magt fra Danmark til EU, viser en meningsmåling foretaget af Gallup. Det er Folkebevægelsen mod EU, der fik lavet en meningsmåling. Spørgsmålet var formuleret således. Som medlem af EU er store dele af den danske lovgivning bestemt af EU. Er du enig eller uenig i, at EU skal bestemme mere end i dag? 41% svarede uenige, og 29% var overvejende uenige. Undersøgelsen viser også, at det fortrinsvis er den ældste del af befolkningen, der er mest imod, at EU får mere indflydelse, mens de yngste var væsentligt mere positive over for EU's indflydelse. Undersøgelsen viser endvidere, at modviljen mod at overlade mere magt til EU er nogenlunde ligeligt fordelt over partierne.
Øjrenets radioudsendelse Romeo møder Julie har netop vundet en prestigefyldt journalistpris i Monte Carlo. Det er vores rumænske partner Radio Romania International, der har produceret udsendelsen. Et stort tillykke fra os til dem.
EU-kommissionen vil redde fiskebestandene. Prøv at forestille dig, at du er på museum med dit barnebarn. Barnet peger på et billede af en fisk og spørger, hvad er det for noget? Du forklarer så, at det er en fisk, og den slags fandtes i havene, da du var ung. Året er nu 2035.
Overdreven.
Ikke hvis man spørger bekymrede fagfolk, for ifølge dem er det sidste udkald for at redde alverdens fiskebestande for total udryddelse. I EU er 82% af alle fisk ifølge kommissionens tal overfiskede. Årsagen til fiskebestanden er truet er overfiskning. Altså at fiskeriet ikke er bæredygtigt. Og det har det ikke været siden ruderkongens tid, men det vil EU-kommissionen nu lave om på. Kvotesystemet, som bærer en stor del af skylden for overfiskeri i EU, skal nu laves om. Forslaget til de nye regler hilses velkommen, men kritiseres samtidig allerede nu for at være alt for uambitiøse. Af kritikerne tales blandt andet Greenpeace.
EU følger Japan ned i et strukturhul. Er du født før 1975, så kan du muligvis huske, da landet Japan stod for både vækst og en klippestærk økonomi. Er du derimod yngre, så vil du overhovedet ikke huske Japan for andet end måske lidt besynderlige tegneserier. Det skyldes, at Japan efter mange år med vækst blev sat i stå i 80'erne og siden aldrig rigtig har rejst sig igen. Såkaldte strukturelle problemer var årsagen til, at Japan røg ind i et hul. Og det er det samme slags hul, Hakon Retter i Dagbladet Børsen mener, at EU er på vej ned i.
Nej, og så alligevel ja til eurokrisefonden. Når nøden er stor, så slås de fattige om brødkrummerne. Sådan sagde man hovent i gamle dage. Men det er desværre muligt at bruge den udlægning for at forklare, hvorfor Slovakiet i første omgang sagde nej til den store krisepakke, der især skal komme Grækenland til gode. Flere af de tjekkiske partier værede sig imod, at tjekkerne, som er nogle af EU's fattigste borgere, skal være med til at betale for Grækenland. Men et forlig er nu indgået, og landet stemmer nu alligevel ja til eurokrisefonden.
Kommentar. Landbrug klynker over grønt EU-udspil. Det er til tider morsomt at se, hvordan den samme historie kan blive fortalt på forskellige måder. Et godt eksempel er EU-kommissionens nye udspil til støtte af landbruget. I DR's TV-vis lød overskriften, at det danske landbrug står til at miste mange millioner på bekostning af de fattige landbrug i EU. Altså, at de danske højeffektive landbrugere bliver straffet, mens de gammeldags landbrug i de fattige lande får støtten. Kommissionens plan er, ifølge kommissionen selv i hvert fald, at få landbrug til at blive mere grønt. Men det er altså ikke sådan, vi opfatter det herhjemme. Næh, det er en støtte til urentable landbrug i f.eks. de baltiske lande. Det med det grønne? Nå ja. Altså, det danske landbrug er meget grønt, lyder det. Javel ja. Lige for et øjeblik glemmer vi de mange sager om for store udledning af landbruget, at fiskebestanden er truet af samme årsag, at vandmiljøplaner med mere ikke er overholdte. Nej, alt det glemmer vi at sætte på de baltiske, såkaldt ueffektive landbrug, som står til at vinde. Her stod man altså efter murens fald med det enkelte problem, at man ikke har råd til hverken sprøjtemidler eller kunstgødning. Så helt automatisk var landbrugene her tvunget til at blive mere miljø- og klimavenlige, uden at de jo ellers skænket den tanke. Uanset hvor meget landbrug ellers piper herhjemme, så er det et faktum, at kommissionen har fået øje på den slags landbrug, og derfor vil støtte det. Når støtten er, som den er, så er vi de tilskynde netop de landbrug til ikke følge de danske fabrikslandbrugs fodspor og gøde sig til større afgrøder og sprøjte sig ud af alle problemer. En lille sejr for miljøet, men ildevarelsende for dansk landbrug, der har belånt sig op over alle skorstene og gødningssiloer. Så er det jo godt, at landbruget er et liberalt indstillet erhverv, som forstår, at man ikke kan skyde skylden på samfundet for sine egne overbelåninger i jagten på endnu flere penge.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Netop nu forhandles der om, hvordan det 8. rammeprogram for forskning i EU skal se ud. Det kommende rammeprogram, der tager kraft til 1. januar 2013, har fået navnet Horizon 2020 og indeholder en vægtning, der peger i retning af en favorisering af de naturvidenskabelige områder, og det sker på bekostning af de humanistiske og samfundsvidenskabelige felter. Det ses af nogen som et tilbageskridt, blandt andet fordi det nuværende rammeprogram for første gang indeholdt en opprioritering af netop disse områder. Men sådan er vilkårene, fastslår den danske konservative medlem af Europaparlamentet, Bent Bendtsen, der glæder sig over, at det kommende 8. rammeprogram, eller Horizon 2020, styrker netop naturvidenskaberne og produktudviklingen. Det vil styrke de små og mellemstore virksomheder, og det betyder vækst og nye arbejdspladser. Bent Bendtsen peger endvidere på, at samfundsfag og humaniora stadig kan hente støtte i de nationale budgetter, og de er under alle omstændigheder de største samlet set.
Når man taler forskning generelt, så er de budgetter, vi har til rådighed i Europa til forskning, det er jo ikke så vanvittige beløb, når vi tænker på, hvad de enkelte medlemslande de bruger i beløb på forskning. Altså når vi tænker på, hvad statens udgifter er af BNP til den offentlige del her i Kongeriget Danmark, og så går ned og ser på, at man driver Europa for 1% af landenes BNP, og en meget lille del af det er forskningen, så synes jeg, man skal lade være med at tage bekymringer så meget på forskud.
Så mange var ordene for Bent Bendtsen. Det er en alt for snæver måde at opfatte sagen på, mener professor ved Syddansk Universitet Kirsten Drottner, der har siddet i den danske programkomité for samfundsvidenskab og humaniora under det 7. rammeprogram. Kirsten Drottner peger blandt andet på, at en lang række af de forsknings- og udviklingsområder, der hører under netop samfundsvidenskab og humaniora, repræsenterer vigtig viden for de virksomheder, der vil arbejde globalt.
Jeg er optaget af, at man både på national plan og på europæisk plan udnytter alle videnskabelige ressourcer, så bredt man overhovedet kan, til at håndtere de problemstillinger, der er. Så derfor kan jeg ikke dele den opfattelse, som jeg hører, du refererer med, at der er nogle områder, som bedst kan søge penge nationalt, og så er der andre områder, som bedst kan søge penge internationalt. Nogle af de eksempler, jeg har givet her, dem kan man kun løse gennem internationalt forskningssamarbejde. Altså eksemplet med global kommunikation, global kulturel dialog og modsætninger. Det kan vi jo ikke sidde i Danmark og løse. Der har vi jo brug for at samarbejde meget bredt i Europa og selvfølgelig også ud over Europas grænser. Og derudover så synes jeg også, der ligger en meget vigtig problemstilling i at se, at der er ikke nogen modsætning imellem at håndtere små og mellemstore virksomheders innovationsproblematik, og så at gøre forskerne meget mere aktive i at identificere problemstillinger selv. Så og det ved vi fra en række rapporter, som EU selv har været med til at udgive, at hvis man vil håndtere innovationsproblematikken i de små og mellemstore virksomheder, jamen så skal forskningen bredt set på banen, meget gerne tværvidenskabeligt, men hvor man altså har en bred forståelse af, hvad forskning er.
Så man kan måske i virkeligheden snarere sige, at forudsætningen for, at de små og mellemstore virksomheder vil kunne klare sig i en global verden, faktisk er, at der er en vidensproduktion og en forståelsesproduktion på de humanistiske fakulteter.
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det er humaniora og samfundsvidenskab, ikke kun i Danmark, men bredt set i Europa, som jo producerer de medarbejdere, der skal ind og håndtere i de videnstunge virksomheder, som jo ikke altid er store virksomheder, men som også nogle gange er små og mellemstore virksomheder. Så alene af den grund, så er det meget, meget vigtigt, at man har øje for, at humaniora og samfundsvidenskab udgør en ressource, også for de små og mellemstore virksomheder.
Det sagde professor ved Syddansk Universitet, Kirsten Drottner, der er medlem af den danske programkomité for samfundsvidenskab og humaniora under det nuværende 7. rammeprogram for forskning. Det 8. rammeprogram, der har fået titlen Horizon 2020, skal forhandles endelig på plads i begyndelsen af det nye år, hvor netop Danmark indtager formandsstolen i EU.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Sara Husini og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores hjemmeside, den har adressen www.oyrenet.eu.